Svea, ak, ten sviecā kara sirgi, kara vīrus gaidīdami. Hei, hei!
Jaunais Vilku albums skanējuma ziņā ir radikāli atšķirīgs no visiem iepriekšējiem, un tas, kā stāst Tuģa Streide, arī bijis grupas mērķis – sadarbojoties ar dažādu žanru mūziķiem, piešķirt karavīru dziesmām jaunu elpu.
Ik pa laikam kāds mudināja, kur vajadzētu mēģināt iespēlēt to jaunās skaņās, jo laiks iet uz priekšu jauniešiem. Viņiem ir interesi par mūsdienu, moderno mūziku. Un caur šo mēs varkal viņus varam piesaistīt pie šī senā skanējuma.
Mēs nāksim trīs Latvija gaidi un nesīsim brīvību tev, kas mums dāga un...
Sadarbības partneru vidū ir arī vairāki smagā roka pārstāvji. Jānis Bukums, kas iedziedājis 19. divīzijas dziesmu, Urbiks, kam uzticēta dziesma Dzeloņu drātis, kā arī Skyforger, kas savu raksturīgā manierē kopā ar Vilkiem izpilda Ar nāvi mēs esam uz tu.
Apaidnieks visbaigais mums nedarba bērnas un nevaidas sādam cik solī.
Sadarbībai Vilki uzrunājuši tos mūziķus, par kuriem bijusi pārliecība, viņi karavīru dziesmas varētu labi izjust un interpretēt, un šī izjūta izrādījusies pat ļoti pareiza. Arī uzrunātie mūziķi bijuši ļoti atsaucīgi.
Tas ir būtiski, lai tās dziesmas justu, jo iedragāt kaut kā jau var, bet vajadzīgi tā izjūta. Un jāsaka, ka visiem mūziķiem, visas dziesmas šeit ir tā izjūta. Ir par dažiem, kā Jānim Bukumam ir personīgs stāsts par to dziesmu. Ja. Kādu laiku atpakaļ viņam māte teica, dabon man tieši 19. divīzijas dziesmu. Ja. Es dzirdēju, kā viņa Valmierā Baltie bērzi koris dziedāja, ja, un man tā dziesma tā sirdī tuvu atmiņās par tēvu. Viņš saka, un pēkšņi man piezvan un pasaka, vai es nebūtu mieru to dziedāt. Ja. Nu, saka, protams, ja. Tikai tāds personīgs stāsts pilnīgi. Protams, viņš tā kārtīgi izjūt un jaudu to arī iedziedājis un iespēlējis.
Diskā iekļautas 11 populāras Vilku karavīru dziesmas, sākot ar seno karavīru folkloru, turpinot ar strēlnieku, brīvības cīnītāju un leģionāru dziesmām, un noslēdzot ar vienu dziesmu, kas atspoguļo mūsdienu karavīra dienestu misiju rajonos, un tā ir Artūra Uškāna dziesma Hammers, ko izpilda pats autors kopā ar Vilkiem.
Bet mūsu Hammers ar mīnām skrien, te mēs esam pieci kopā kā vien.
Vilki cer, ka jaunais albums būs laba artava latviešu pašapziņas un gara stiprināšanā.
Tas vēstījums ir, ka latviešu karavīri vienmēr ir bijuši vareni, spēcīgi, labi cīnītāji. Viņiem bijusi ļoti laba karot prasme, un tas vēstījums būtībā ir svarīgs jebkurā laikā. Latviešiem ir tas mīts par to 700 gadu verdzību, kas ir pilnīgas vēsturiskas muļķības. To vēsturnieks sen jau ir pierādījuši. Mums jāstiprina savus mugurkauls, un caur šīm dziesmām, caur šo karavīru garu ir iespējams stiprināt šo mugurkaulu.
Vilku dalībnieks Andris Balcers piebilst, ka ļoti vēlētos, lai albuma vēstījums īpaši uzrunātu jauniešus, kas jau ilgus gadus grupai ir ļoti svarīga auditorija.
Vilki, un es konkrēti strādāju visu savu darbu mūsu skolā, un Vilki arī darbojas ļoti daudz gadus ar tā domu, ka mēs strādājam kā Ārštat Latvijas vēstures un patriotiskā audzinātāja skolā. Mēs to darām, cik mēs varam, jo izglītības ministrijas visi iepriekšējās esam politiķi kaut kā tavu turadzīgi skatās mūsu to tautas izdzīvošanu un attīstību. Tā kā, nu, mēs cīnīmies saviem līdzekļiem, un šī diska būs viens no cīņas ieročiem.
Vilku jaunā albuma Cīņai sveiks ieskandināšanas koncerts notiks trešdien, 18. novembrī, koncertzālē Rīga. Baiba Kušķe, Latvijas radio.